Četrti dan radijskega misijona. Hrani moja jagnjeta.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, drage gledalke in dragi gledalci, lepo vas pozdravljam v radijski svetovalnici na četrti dan radijskega misijona. Tema danes je Hrani moja jagnjeta in v svetovalnici lepo pozdravljam našega gosta, minorita, patra Andreja Figuša, ki je župnik na Ptuju in je prišel k nam, torej iz Štajerske. Lepo zdrav.
Lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam in tudi gledalcem in gledalkam.
Ja, kaj pomeni, če greva kar seveda k temi današnjega dne, Hrani moja jagnjeta, ta poziv pomeni minoritom pri vašem delu v tem času, to bo nekako izhodišče za pogovor in k pogovoru seveda vabimo tudi poslušalke in poslušalce, ki se nam lahko pridružijo na telefonski številki 1-512-10-00. Se pravi, korona, povejte.
Naša naloga je iskati pač rešitve, ki jih ta čas, mislim, na odgovore na probleme, ki jih ta čas postavlja. Iskati stik, poglabljati svoje lastno življenje. Korona je naredila zanimive stvari, tudi pri nas v samostanu, živim v samostanu s 11 sobrati in prišla je korona. Naenkrat več na župniji ni nekega takega dela, naenkrat smo vsi doma in potem je pač prišla tista priložnost, da se najprej sami malo soočimo s to situacijo, pogledamo vase in svoje bratsko življenje malo uredimo. In tudi naši predstojniki so to priložnost takoj zaznali in je bilo jasno rečeno, dajmo naše duhovno življenje poglobiti. Sedaj je to enkratna priložnost, ker pastoralne stvari nas ne tržejo levo in desno in tako se je tudi zgodilo. Naslednji korak je potem bil, kako se daj oznanjati. Pač imamo župnije in stvar mora iti nekako naprej. Tu smo si nekoliko različni, eni bi to bolj na konvencionalen, tradicionalen način, koliko se je pač dalo, drugi spet tako iskati neke tehnične rešitve, tako smo seveda preko Facebooka skušali, veliko smo delali z aplikacijo Zoom in imamo srečanja za skupine, imamo svete maše, tako da zbiramo ljudi, da ne samo, da dajemo, da ne prenašamo samo, ampak da tudi oni nas vidijo oziroma mi njih. Skušamo na ta način nekako stvari povezovati. Predvsem pa je vedno vprašanje, in to ima pa skupnost svojo veliko prednost, vedno vprašanje, zakaj to delaš, kakšen je tu namen, gremo cilju naproti ali se oddaljujemo, dejansko kritično soočanje. In zelo zanimive stvari se pojavljajo, mogoče bo koga od gledalcev, gledalk, poslušalk in poslušalcev zanimalo. Recimo smo 4 župnike na Ptuju, tako skupaj. In to so 4 rešitve. In če vprašamo še ostalih 7 sobratov, ima še vsak svojo. Škofje dajo neko navodilo, razumemo ga vsak po svoje. In iskati tu neke skupne poti je zanimiv postopek in moram reči, da mi je dokaj zabaven.
No, seveda se pojavljajo težave predvsem v komunikaciji, ne bom rekel med brati, ampak do ljudi, zaradi tega, ker smo bili toliko časa drug mimo drugega, ne? Nismo bili drug z drugim. Evharistija je vendarle nekaj osebnega, nekaj, kar je treba biti na nekem mestu. Bile pa so maše preko vseh vrst tehničnih sredstev in tukaj se je morda vsaj zdaj, ko so se stvari malce sprostile, pa so lahko ljudje začeli prihajati nazaj, pokazalo, da, če sem zdaj malce pesimističen, nikoli več ne bo čisto tako, kot je bilo pred korono.
Ne, gotovo ne. Verjetno bom to izjavo danes še večkrat ponovil, mislim ta citat, jaz sem z vami 7 dni do konca sveta, pravi Jezus. In gotovo ne bomo tako, kot je bilo prej, samo Jezus je isti. In gotovo, da bomo mogli najti druge rešitve. In kot vsako krizo bo verjetno tudi to, da nas bo prečistila. In kar me ne ubije, me krepi. In jaz tu gledam čisto optimistično. Kar mi je bilo pomembno v tem času je, to, kar ste pač povedali, ustvariti bogoslužni prostor. Ne? Zdaj, bogoslužni prostor mi tradicionalno razumemo, da smo v isti cerkvi, v isti kapeli, na istem kraju. Da se tudi malo širše pogledati. Če smo povezani v duhu ali s pomočjo potem še dodatno elektronskih medijev, smo tudi pač en bogoslužni prostor lahko. Ne vem, če se na Zoomu dobimo skupaj. Ne vem, imam toliko in toliko ljudi pri maši. In če pazim na to, da res stvorimo isti bogoslužni prostor, da se doma pripravijo, da se naredi ozadje primerno, da se obleče kot za kmaši, da se vstaja in seda, da se pač ustvariti bogoslužni prostor, isti obred pri vseh, se da, vsaj po moji izkušnji, nekako preseči to prostorsko omejitev, ki je tudi lastna krščanstvu. Vse v končni fazi je to bilo vedno navzoče. Smo ena vesoljna cerkev in kjerkoli se maša daruje, sem pri njej na nek način, če želim biti. In ta razsežnost se je pokazala in je možna in gotovo jo bomo tudi v bodočnosti še kdaj morali uporabiti, v katerih bolj skrajnih primerih, ne pri bolnikih ali tudi smeli. In ko so ljudje potem pač prihajali k obhajilu in prihajali nazaj, gotovo vseh več ne bo. To je sigurno. Ampak tisti, ki jim nekaj pomeni in ki so sozemlje in luč sveta med nami, tam se pa odnosi celo poglabljajo. Tista želja se vide, tisto želja res pregovoriti drug drugemu, se mi zdi, je navzoča. Ne vem, to je tako kot, če grem, vem, bil sem v noviciatu, sem bil na duhovnih vajah, 10 dni v tišini. Ko smo se peljali tja, je bilo žvrgolenja v avtu. Ko smo se peljali nazaj, je bila tišina. Vsem nam je bilo nekako blizu povedati bistveno. Človek se osredotoči in tu se dogaja nekaj podobnega. Ko pridemo skupaj, ne klepetamo vse poprek, ampak imam ta občutek, da si imamo nekaj povedati, nekaj sporočiti, nekaj se je zgodilo, nekaj nas je obremenilo, preizkusilo, obogatilo, osvobodilo, kakorkoli. Ne? In tu je velika priložnost, da svoje odnos do bližnjega in do Boga preverimo in poglobimo.
Kot rečeno, oddaja poteka v živo, 0512-10000 je naša telefonska številka. Če imate kakršnokoli vprašanje, mnenje, pokličite in ga delite z nami. Minorit pater Andrej Fegu, župnik na Ptuju, je z nami. Pater Andrej, lansko leto je bilo res leto preizkušnje za veliko noč še sploh, ker so bile cerkve zaprte, bogoslužja so bila samo znotraj skupnosti. Letos bo nekaj boljše, ne? Ampak ne bo pa še čisto sproščeno, oziroma če se bodo stvari odvijale tako, kot kaže zdaj, bi lahko prišlo spet do še kakšnega zaprtja. Kako vi gledate na to?
Ja. Pač mnogo je bilo kritik na ta račun. Jaz si, če mene vprašate, upam, sem vaše vprašanje prav razumel, če mene vprašate, jaz sem zelo, zelo hvaležen tistim, ki nas skozi ta čas peljajo. Govorim o naših predstojnikih, škofih, govorim o naši vladi oziroma politikih, tudi opoziciji, vseeno vsi, ki resno želijo pomagati nam vsem. In to ni lahko. Tu je kup enih, vemo kakšnih stvari, ki mora človek imeti zelo debelo kožo, da jih prenese. In moja naloga je sodelovati. Zdravje ljudi je na prvem mestu. In tu ne govorim samo o telesnem, tudi o dušnem zdravju. Ker pa je naše telesno zdravje pač trenutno ogroženo. Sem kot duhovnik dolžan poskrbeti za dušno zdravje na drugi strani. Jaz, to je moj poklic. Jaz izmeraj mislim, ljudje me zato živite. Jaz ne hodim v službo. Moja naloga je tukaj izraziti svojo skrb in narediti karkoli je v moji moči. In če bo za veliko noč spet zaprto, v redu, pač bo. Nekdo, ki je moder in ki ima več informacij, je tako odločil in jaz imam manj informacij in se ne bom nekaj pametnega delo, bom to sprejel. Bom pa tako iskal priložnost, da bom vzel telefon v roka, bom poklical ljudi, bom napisal nekaj, mogoče kakje maile razposlal, mogoče zbral skupine ali pa nekaj preko elektronskih medijev. Vsekakor se mi zdi, da je tu na mestu ta Jezusov optimizem, ki nam ga daje. Ker kaj bomo zdaj? Pač situacija je takšna. Gremo naprej in poiščimo najboljše možno, če bomo pa za veliko noč morali spet biti v praznih cerkvah, bomo pa še toliko bolj molili, da bomo v povezanosti v Gospodu lahko dejansko praznovali veliko noč. Enkrat bo prišlo njegovo vstajenje, super, tudi za nas po te korone, fajn.
Ja, prej ste že omenili, da ne bo nikoli več čisto enako, ne. Kot je bilo. Nekateri ljudje bodo, kako naj rečem, prenehali svojo versko prakso, morda se bodo izgubili. Kaj sporočiti ljudem oziroma kaj svetovati recimo dedkom, babicam, staršem, če se otroci recimo v takem času odtujijo od cerkve?
Poslanstvo cerkve je prinašati ljubezen, prinašati Gospoda in on je ljubezen. Karkoli je rečeno, storjeno, mišljeno v tej smeri, naj bo izraz te ljubezni. Če je tu iskrena skrb, in to ne dvomim, da je, naj tisti, ki jo je deležen te skrbi, namreč, čuti. In ali je to sedaj osebna molitev, ki jo zelo priporočam, ker najprej umirja tistega, ki moli, in verjamem tudi, da ima učinek na tistega, za katerega se moli. Ampak mislim, da je še bolj primarno tisto prvo. Molitev spreminja posameznika. Najprej mene. Če molim. Potem. In to naredi eno vzdušje enega, kako bi rekel, enega miru, ene preudarnosti, nekaj, po čemer se bodo rodovi za nami na nas spominjali. In to je zanimivo. Govorim lahko za ljudi, ki sem jih poznal oziroma jih poznam, so določene osebnosti vmes, ki so me preprosto zaznamovale. Same ne vejo, da so me. Ampak katere so me zaznamovale, so me svojo preudarnostjo, možatostjo ali ženstvenostjo, pokončnostjo, jasnostjo in mirnostjo. In tako verjamem, da bo tudi tu, če bojo tisti, ki sedaj opuščajo versko prakso, videli, da je pač tu en mir kljub temu doma ostal, da ni za neke panike, da ni nekih, ampak da je skrb, ne, ni za to vseeno mi je, potem je to nekaj, kar zna v drugi situaciji spet narediti obratno. Drugač pa, glejte, v Božjih rokah smo. On nas že pelje, on že ve, kako je prav, brez skrbi.
No, imava tudi prvi telefonski klic. Stojan iz Ljubljane se nam je pridružil. Stojan, se slišimo?
Ja, slišimo.
Kar povejte?
Dobar dan, Stojan iz Ljubljane. Meni zanima, kaj misli gospod Patar, kaj je vzrok za to koronavirus in koliko vpliva duševno zdravlje na telesno, da li je to povezano? Hvala lepa.
Hvala lepa. Ja, ne vem, če...
Gospod, ja, sem razumel. Gospod, upam, da bom znal odgovoriti tako, kaj je vzrok, pač... Po mojem prepričanju je to, kar nas pač od informacij doseže. Glejte, jaz ne morem iti na Kitajsko raziskovati, kaj je bilo, jaz se lahko zanesem samo na to, kar nam pač mediji sporočajo. In kot povsod v življenju bo verjetno tudi med mediji take, ki želijo kaj napihniti ali pa v svojo korist obrniti, velika večina pa poštenih, ki nam želijo stvari po resnici povedati. In vzrok tega je pač mutacija, ki se je zgodila v redu. Vsake toliko časa pride neka pandemija na človeštvo, glede na to, da nas je stalno več in da imamo tudi stalno bolj tak tempo življenja in da tudi stalno bolj posegamo v naravo in tako naprej, je tega pričakovati v prihodnosti še več. In osebno korono doživljam mogoče malo drzno rečeno, kot ene vrste uvod v če kaj drugega, kar bo prišlo. Da se malo navadimo, da bo včasih potrebno tudi take stvari narediti. Da pa dušno zdravje vpliva na telesno, pa to je nedvomno. Človek je ena celota. Mislim, da je tudi teologija tu jasno pokazala smer in napredovala iz tiste ločitve med dušo, duhom in telesom in tako naprej v celostno podobo in gledanje na človeka in dušno zdravje je pogoj za telesno zdravje dolgoročno gledano in kdor dušno ne bo skrbel za sebe, lahko še takšen wellness dela in še toliko pazi na prehrano, večinoma vzroke za naša obolenja in stiske in tak naprej je gotovo stres. Stres pa je pogojen s tem, da nismo mirni. In nekaj ga pride od zunaj, gotovo, situacije, dosti pa iz nas samih. In tukaj priporočamo kako pošteno spoved, kakšen pogovor, kakšne takšne stvari in predvsem redno duhovno higieno v molitvenem življenju, ker to bo gotovo tega miru veliko dalo in s tem tudi podprlo telesno zdravje.
Tako odgovor za Stojana iz Ljubljane. Draguška iz Kopra se nama je pridružila.
Dobro jutro. Pošiljam vam lep sončen dan. Ja, jaz sem tole, se nekako navežem na tisto misel gospoda, ki pravi, da moramo ali pa naj bi molili za vse, pa ne samo za nas, kristjane in tiste, ki molimo, ki smo radi pri teh različnih ali pri Zoomu ali pri vaših maših zvečer, ampak jaz zelo pogosto, kadar me pač zagrabi kakšna otožnost pa to, pa se spomnim, kako je marsikateri od naših duhovnikov rekel, moramo biti hvaležni za vsako situacijo, ki nas doleti pravzaprav, ker vse to nam daje možnost, da se obrnemo vase, da ugotovimo, zakaj smo hvaležni in tudi za to, za tiste ljudi, ki so jezni, ki so proti cepljenju, tisti, ki ne verjamejo, da je korona zares korona, da je tu samo ena gripca, ki govorijo to. Jaz mislim, da še bolj, kot za vse, ki smo sicer navajeni moliti, moramo misliti na tiste, ki so v takem stanju, da ne morajo zaupati razen sebi, ne, nikomor drug, niti strokovnjakom, niti Bogu in vse te ljudi jaz tako zelo srčno in zelo z dušo podajam ljubemu Bogocu pa rečem, zdaj pa ti uravnavi vse tisto, kar jaz ne morem, kar drugi ne morejo, ti veš kam poslati svoje misli. Hvala lepa, to je moje mišljenje.
Hvala lepa, Dragoška, lepo zdrav Koper.
Ja, hvala lepa za to misel, spodbudno dejansko hvaležnost. Ko ste zdaj to rekli, dejansko bi mogoče kdo pisano pogledal, če bi rekel, da sem hvaležen tudi za to korono. Ampak dejansko imate prav. Dejansko je tudi to situacija, ki nas bo peljala v neko določeno smer in moram biti hvaležni tudi za to. To vam čisto, čisto dam prav. In tudi to, da se molitveno podpremo ne samo drug drugega, ampak vsakega človeka, ker te korone so, ta in podobne stvari so zanimive. Ne? Onega v Avstraliji glih tak bolijo kot onega na Tajskem, pa tistega v Latinski Ameriki. In če smo že glih pri hvaležnosti, bodimo ponižni pa hvaležni, da smo tukaj smo. Dejansko in v molitvi podprimo vse. To tudi daje pogum in daje eno določeno varnost. In na ta način pomagamo tudi, kadar se pojavijo dvomi in razne tesnobe in tak naprej. To je že koristna zadeva, prav gotovo.
Hvala lepa, pater Andrej. Tudi Ivan iz Divače je z nami. Ivan, se slišimo?
Ja.
Ker povejte, poslušamo.
Dobro jutro, blagoslovljen dan, pa blagoslovljen tisti, ki prihaja. Bi se kar navezal na to, kar ste zadnje izjavil. Kaj mislite, ne vem, včasih se mi zdi, veste, sem hodil redno v cerkev pa verouku, še ko nisem bil popolnoma pri zavesti, pa je gospod dekan, ne vem kaj je bil, menda celo škof, veste, to so bili tisti kritični časi, ko so z padnimi bratranci še bili nekako skregani, malo bolj kot smo bili 75-ga, pa je aludiral, da je možna tudi tale gospod Zub, duhovnik, pravi, da, veste, ko smo šli še k birmi tudi po te zakramente in vsi poroka in to, pa pravi, se možna je tudi samo spoved, ne? Me razumete, stopiš lepo k oltarju ali pa k stranskemu oltarju, pa poklekneš, prekrižeš, pomoleš neki, pa se pač zaupaš gospodu, ne, oziroma Bogu.
No, to vsekakor ni zakramentalna spoved.
Ja, ja, ni čist po pravilu službe smo pravili pri vojakih, ne, ko smo morali...
Skratka, vas, Ivan, če vas prav razumem, zanima, kakšno je mnenje oziroma kako je z spovedjo, če lahko opravimo kar sami.
Ja, 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 to kakšno je vaše osebne mnenje.
Hvala lepa, Ivan.
Tako.
Povejte.
Jezus je poln odpuščanja. In gotovo, da se ga da prositi za odpuščanje tudi tako, da poklektem pred oltar in ga pač za to odpuščanje prosim. Nauk cerkve nas uči, da vsako podeljevanje zakramento očiščuje tudi malih grehov. To se pravi, vsakrat, ko sem pri maši in tako naprej, to vse drži in to je tudi za osebno, tako bi rekel, sprotno higieno človeka in duhovnost potrebno in pomembno. Ni pa to zakramentalna spoved, to pa gotovo ne. In je razlika, ali Bog v svojem posebnem zakramentu na spovedanca izlije svojo milost, tudi potem, ko je ta bil v pogovoru, v dialogu z duhovnikom, zato, ker je odpret stvari pred gospodom šele druga stopnja, kot jih premlevati samo v sebi. In to je recimo ena izmed tistih, potem pa seveda tudi sama odveza, kot sakrament. Daje en mir, tudi eno globino tega soočanja z seboj, ki je kar tako privat, težko dosežemo oziroma je ne.
Skratka, pred oltarjem se lahko pokesamo, lahko nam je žal, lahko razmišljamo o sebi, odveze pa ne bomo
tako,
dobili.
Tako, čist preprosto.
In ja. Ivan, ja, če je kaj takega, kar pesti, potem je duhovnik vsekakor pravo mesto, kjer ja. Se zaupamo in po pogovoru, po tudi obuditvi kesanja, lahko dobimo odvezo.
Po pokori.
Tako, pokori, ja. Dobro, pater Andrej Feguš, greva naprej k vprašanjem in sicer po vašem mnenju pomen duhovnika danes v času svetovnega spleta, ko ni skoraj da nič več skrito pred očmi, ko ljudje pravzaprav v trenutku, ko se nekaj zgodi, že vse vedo, potem pridejo tudi z določenimi skrivnostmi in stvarmi, ki so jih prebrali nekje in tako naprej. Kje je tukaj vloga potem duhovnika? Včasih je bila prižnica mogočna, kaj pa danes?
Ne vem, če je ambon kaj manj mogočen kot prižnica. Jaz ne bi časov primerjal. Časi so šli ljudje k maši, normalno, ampak kam drugam bi tudi šli. Danes je teh možnosti in ponudb toliko, da dejansko gre k maši tisti, ki to čuti kot neko potrebo ali pa tudi željo in se stvari malo drugače odvijajo. Beseda pa je tako, ne, učinkuje skozi čas, lepo počasi. Če mogoče kdaj kakšna izjava ali pa kaj takega pusti močne sledi naenkrat, imamo pa tudi takšne, ki čez določen čas komaj svoje delovanje pokažejo. In kaj je naša naloga danes? Najprej slediti dogodkom. Biti informiran. Držati se na tekočem. To se mi zdi je kar pomembna stvar, da lahko sploh odgovorimo na določene izzive. Ker informacij po spletu je, da vriskaš. To je... In gotovo, jaz gledam...
In tudi niso vse take, ki bi se lahko na nje zanesli.
Ne, sploh ne ravno to. Jaz spremljam recimo te razne težnje po svetu, v politiki, kako omejiti družbene medije. Ne? Recimo, na Facebooku bo nekdo napisal neko kozlarijo, nekaj. Sigurno se bo našlo 100 ljudi, ki bojo tu nasedli in širili naprej. In ali to zdaj sankcionirati, ali je to svoboda govora, ali ni več in tak, ne, to so zanimive debate, ki se vodijo in prav gledam, kam tu se stvari razvijajo. Ker kar tako laž spuščati v svet je spet tvegano, nekomu zapreti usta, pa tudi ni prav, ne? Zdaj, kakorkoli obrnemo. Tu se bo vso človeštvo moralo soočiti z to problematiko, ki bo ena bistvenih. In seveda razne teorije, zarote in kaj vse nismo poslušali okoli te korone, mislim, da je to, da se informiraš in da se na zanesljivih virih informiraš in predvsem, da to tudi duhovno poglobiš. Da se sooči, potem pa se presno omenil skupnost, tu imaš en bratski pogovor, verjemte pri nas, rekel 11 nas je v samostanu, oziroma 12, je toliko je tudi mnen, ampak se krešajo. In počasi najdemo nekje en skupni jezik, gremo približno v neki smeri. In to se mi zdi tudi pravilno. In človek, ki se samo zapre, boče ni prav. Po drugi strani pustiti tudi drugo. Pač vsi smo nagnjeni k temu, da si poiščemo somišljenike. Ampak prisluhni tudi drugi strani. Zakaj je nekdo neko teorijo zarote postavil v svet? Kaj se je tu zgodilo? Je to sama zloba? Ali nekdo tako doživlja, ali se nekdo pač mu je zabavno, ker ljudi vodi za nos okol, ali kaj je? Po drugi strani, če sem nagnjen k tem teorijam zarote, prisluhniti, kaj ima ona stran, mislim, kaj pravi znanost. In ne nazadnje tudi, kam me te moje miselnosti peljejo. Zdaj pa za kristijana pomembno, išči orientacijo v Gospodu. To je osišče, na katerega se lahko nasloniš, ker od vsega tega vrveža informacij marataš nor. To ne more. Zato pa ali dam glavo v pesek, nič ne vidim, delam svoje, pač ok, naj naredijo kačejo. Ena možnost, druga možnost, s tem se soočam in se izobražujem, ampak potem rabim filter. Nujno. In jaz mislim, da svetopismo to je.
Samo in molitev, ne?
Je normalno, iz tega sledeča molitev.
No, spomnim se misli nadškofa Stresa, ki je rekel, da je cerkev v tem času poklicana, da je branik razuma v tem svetu. In absolutno. Tako verjetno je tudi z... poklicem duhovnika, s poslanstvom duhovnika, da njegova beseda, vezana na zgled, ki ga daje, seveda ima svojo težo in da ljudi, ki se včasih tako ali drugače obračamo po vetru, nekako usmerja k Gospodu, kot ste rekli.
Ja, to je tista. Zdaj pa, jaz ne vem, če je dovolj iti na ambon in reči molte. Mislim, da mar si komu ne. Gotovo, določenim svetim dušam je to tista smernica. Ih tudi razumemo in mislim, te smernice in lahko jih poglobimo. Ampak po drugi strani so pa, ne, se soočaš z mladimi ali pod starejšimi, kakorkoli, Gospod je preklical glede spovedi, tu so mnenja. In ta mnenja je treba vzeti resno in se z njimi soočiti. In enostavno jasno postaviti stališče, ker čemu smo duhovniki dosti krat nagnjeni, ne vedno, pa Bog ne daj vsi, ampak dosti krat nagnjeni, ne? To je ugajati. Pač na nek način je to pač najlažje. Jaz povem nekaj takega, pa pač probam tistemu ugoditi, pa onemu ugoditi, pa nekak te peljem župnijo, sem priljubljen in s tem sem zadovoljen, tu se počutim dobro in doma. Samo pride pa tudi trenutek, ko je treba povedati stvari in jih je treba po resnici povedati, tudi povesti povedati in tudi nekomu, ki ni tega mnenja, jasno povedati. Pa ne samo tistemu, tudi sebi, predvsem sebi. No? In tu je zdaj, tu dam Gospodu nadškofu, Gospodu škofu Stresu čisto prav. To je to. biti svetilnik tega razuma. Cerkev ni skregana z razumom in vera ni v nasprotju znanosti. To so zastarela mišljenja in videnja. Tu se stvari lepo dopolnjujejo in prav je tako. Samo treba biti odprt za to.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja svetovalnica. Minorit pater Andrej Feguš, župnik na Ptuju. Hvala lepa za vaše besede. Ob temi hrani moja jagnjeta, lahko bi dodala še bodi svetilnik ljudem na poti skozi življenje. Hvala za vaše besede, za pričevanje. Vse dobro želim pri vašem delu, pa seveda upam, da se tele razmere uredijo in da barka cerkve zapluje svobodno z svojimi verniki, seveda z odprtimi cerkvami v nekem doglednem času, ne?
Tako. Ko nam bo Gospod to podelil, bomo tega zelo, zelo veseli in prav čakam tisti trenutek, ko bomo spet radostno zapeli v cerkvi, ampak do takrat pa poglabljajmo, delajmo na sebi, živimo, bodimo veseli kristjani in prišujemo. Bomo največ naredili dobrega za našo družbo in to družbo od nas tudi pričakuje.
Hvala lepa in srečno.
Srečno, hvala vsem.
Radijski misijon 2021. Bili so skupaj. Naše misijonske vsebine spremljajte tudi na spletu. Lahko jim ponovno prisluhnete v audio arhivu ali pa se naročite na podcast misijona radio.ognisce.si.